პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარისორო პულთან თეკლა მჭედლიძე. დღეს 2 თებერვალია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა.
უკანასკნელ ათწლეულებში მსოფლიოში სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ბიოპროდუქტებზე, თუმცა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოყვანა მარტივი არ არის, რაც შესაბამისად ფასზე აისახება. როგორც სოფლის მეურნეობის ექსპერტები აღნიშნავენ, საქართველოს მისი უნიკალური ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე აქვს ძალიან კარგი პერსპექტივა გახდეს ბიოპროდუქციის სერიოზული მწარმოებელი და კონკურენტუნარიანი ექსპორტიორი ევროკავშირის ქვეყნებისთვის. ამისთვის კი აუცილებელია ფერმერების მოტივაციის გაზრდა და საკანონმდებლო ნორმატივების ეული ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ევროსტანდარტებთან.
დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმ პერსპექტივებზე, რაც რეგიონს გააჩნია ბიომეურნეობების განვითარებისთვის.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
და როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ იმ პერსპექტივებზე, რაც რეგიონს გააჩნია ბიომეურნეობების განვითარებისთვის. ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი მამუკა თურმანიძე.
მოგესალმებით
ბატონო მამუკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისათვის და საინტერესო თემებს რო აშუქებთ განსაკუთრებით და ხარს უჭერთ აგრარული სექტორის განვითარებას, ეს ძალიან სასიამოვნოა. მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა და როგორც ცისემ აღნიშნა, ბიომეურნეობების განვითარება არის დღეს ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, თემა საინტერესო და აქტუალურიც ალბათ, ამიტომ რომ როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე ჩვენს ქვეყანას აქვს პერსპექტივა იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის ეს მიმართულება კარგად იყოს განვითარებული და გარკვეული ნაბიჯები ამ მიმართულებით უკვე იდგმება. თუმცა ეს არ არის სისტემური ხასიათის და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ალბათ კიდევ გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს კონკურენტუნარიანი ბიოპროდუქტებით მსოფლიო ბაზარზე. იანვრის ბოლოს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სწორედ ამ თემაზე გამართა შეხვედრა და საინტერესოა, რაზე გაკეთდა აქცენტები.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თემა მართლაც საინტერესოა. მოგიხსენებათ, რომ მთლიანად ჩვენი ქვეყანა ძირითადად მოიცავს მცირე საოჯახო მეურნეობებს აგრარულ სექტორში, რომლებიც მფლობენ ესე რომ ვთქვათ, ერთსულ მოსახლეზე მთლიანად საქართველოში 0.7 ჰექტარ მიწის ფართობს, ხოლო ეს მაჩვენებელი აჭარაში კიდევ უფრო დაბალია. 0.15 ჰექტარის ფარგლებში მერყეობს და ბუნებრივია ასეთ დროს ქვეყნის აგრარული პოლიტიკა და სტრატეგია უნდა იყოს მიმართული იქეთკენ, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ჩვენ რეალურად მოახდინოთ ის და უფრო მეტად კომერციული თვალსაზრისით მონგებიანი გავხადოთ ასეთი წვრილი ფერმერული მეურნეობები. ანუ ჯერ ერთი რომ დავამსხვილოთ, დავუშვათ რაღაც კოოპერაციაში შევიყვანოთ და მეორე რომ აი ასეთი მიმართულებები დაინერგოს. ანუ აქედან გამომდინარე საკითხის აქტუალობასთან დაკავშირებით მინდოდა ერთი-ორი სიტყვით ზუსტად ეს მონაცემები მეთქვა. რაც შეეხება ახლა უშუალოდ შეხვედრას და მიმართულებას ბოლო პერიოდში, თვალშისაცემია ის მიმართულება, რომ რეალურად თუნდაც იგივე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დონეზე სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის განსაზღვრის მიმართულებით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად თანდათანობით ყალიბდება ბიოწარმოება და ბიომეურნეობების განვითარების მიმართულება. დღევანდელი ხელმძღვანელობა ზუსტად აი ამ საკითხებითაა დაინტერესებული და მათი ერთ-ერთი თქვათ საკმაოდ სერიოზული სტრატეგიული საკითხი, რომელიც ეხება სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომ განვითარებას, აი ამ მიმართულებაში არის ბიოწარმოება. პირველ ეტაპზე რაც ვთქვათ კეთდება და ეხლა დაიწყო ეს პროცესი კეთდება ის რომ რეალურად უნდა მოხდეს თავიდან ბოლომდე ჩვენ გარკვეული დოკუმენტი წარმოვადგინეთ ამ შეხვედრაზე რომელიც ახლა გამართა იანვრის ბოლოს რომელიც თქვენ აღნიშნეთ სადაც ჰქონდა ესე ვთქვათ პირველადი მონაცემები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საწყისი სასტარტო პოზიცია, რომლის იქეთაც საზოგადოების ყველა სექტორის ჩართულობით, განსაკუთრებით ეს არის სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები, ეს იქნება საგანმანათლებლო სექტორი, ვთქვათ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორი ამ მიმართულებით, სხვა აკადემიური პერსონალი და რა თქმა უნდა ფერმერები და აგრომეწარმეები თვითმართველობებიც მათ შორის გვინდა ჩართოთ ამ პროცესში და ერთობლივად გამოუკვეთოთ ის პრიორიტეტები და შევქმნათ და შეიქმნას ის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც საბოლოო ჯამში გვიკარნახებს იმ გენერალურ ხაზს და კურსს რომლის მიხედვითაც ჩვენ გვეცოდინება სად რომელ წერტილში რა მიმართულებაში შეგვიძლია გავაძლიეროთ და განვავითაროთ ბიოლოგიური აგროწარმოება. ზუსტად ამ საკითხებს ეხებოდა ეს ყველაფერი. რეალურად აი ამ სიტუაციაში ჩვენ საწყისი როგორც აღნიშნეს საწყისი საბაზისო დოკუმენტი წარმოადგენთ სადაც იყო, ასე ვთქვათ, შესწავლილი ის მონაცემები, რომელიც დღეს ხელთ გვაქვს დაუშვათ, თუნდაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მასშტაბით აგრარულ სექტორში რა სიტუაცია, წარმოდგენილი ჰქონდა პარამეტრები და პირველი სამუშაო შეხვედრის შედეგად გარკვეული მიმართულებები თუ კონკრეტულად რომელი სეგმენტი, ვთქვათ, ფერმერები თავიანთ პოზიციას საგანმანათლებლო სექტორი თავის პოზიციას, არასამთავრობო თუ სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციები რამდენიმე კვირის შემდგომ წარმოადგენენ თავიანთ დავუშვათ ხედვას ამ მიმართულებით და შემდგომ უკვე სამუშაო შეხვედრები გაგრძელდება, ეს პროცესი გაგრძელდება და საბოლოო ჯამში ჩვენ სადღაც ველოდებით, რომ აი ზაფხულის პერიოდისათვის მივიღებთ აი პირველად დოკუმენტს, რომელიც რეალურად შესაძლებლობას მოგცემს, რომ შემდგომ ის ჩვენ ვაქციოთ როგორც სამოქმედო სახელმძღვანელო, რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა მიგვიყვანოს გარკვეულ შედეგებამდე და ეს გარკვეული შედეგებია ის მიმართულება, რომ მოახდინოთ საბოლოო ჯამში იდენტიფიცირება იმ ადგილების და იმ ადმინისტრაციული ერთეულების თუ სოფლების, სადაც შევძლებთ ჩვენ ბიოწარმოების განვითარებას.
და იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ კომპლექსური მიდგომაა საჭირო ამ საკითხის განვითარებისთვის, განხორციელებისთვის. ალბათ საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო ეს შეხვედრაც, ხო? მით უფრო რომ უნდა გაგრძელდეს და იქ რა საგანმანათლებლო კუთხეზეც არის საუბარი და ძალიან ბევრი კომპონენტია. და აქედან გამომდინარე, ალბათ შეხვედრაც იყო წარმომადგენლობით.
გეთანხმებით და რატომ თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, რომ აი ჩვენს ქვეყანაში ბევრი სხვადასხვა პროექტი დაგვიწყია, ვთქვათ, ეხლაც და წინა პერიოდშიც და მას არ მოჰყოლია შესაბამისი განვითარება. ამიტომ ამ კუთხით განსაკუთრებით ვიჩენთ სიფრთხილეს და გვინდა რომ აი ამ პროცესში მაქსიმალურად ბევრი დაინტერესებული მხარე და კვალიფიციური მხარე მონაწილეობდეს. ზუსტად ეს იყო აი ამ შეხვედრის მიზანი, რომ რაც უფრო მეტი კვალიფიციური ადამიანის ჩართულობას მოახდენთ, შესაბამისად მით უფრო ნაკლები იქნება რისკი, რომ რაიმე სახის არასწორი მიმართულება შეგვჩეს ხელში. ამის შემდგომ უკვე რეალურად, როდესაც ჩვენ მოახდენთ ადგილობრივი აი ამ რესურსის მთლიანად ჩართულობას, გვინდა რომ მსოფლიოს ჩვენნაირი ტიპის, ვთქვათ, ბუნებრივი კლიმატური პირობების რეგიონებთან და სახელმწიფოებთან გავიდეთ გარკვეულ კომუნიკაციაში, გავიზიაროთ მათი გამოცდილებაც, რა თქმა უნდა, მოახდინოთ შემდგომ მისი ისე, ვთქვათ, ადგილზე კვალიფიცირება ჩვენს რეალობასთან და შესაბამისობაში მოყვანა და გვინდა რომ როგორც შიდა ადგილობრივი გამოცდილება, ასევე საერთაშორისო გამოცდილება მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩართოთ, მისხალ-მისხალ გავიაროთ ყველა პროცესი, ყველა დაინტერესებული მხარე, რომ რაიმე სახის უმნიშვნელო შეცდომაც არ გაგვეპაროს, რომ რეალურად შემდგომ შედეგიანი იყოს, რომ ახლა ნახეთ როგორი თემა არის. ბიოწარმოება ძალიან რთული პროცესია. ეს არ არის მარტივი ტრადიციული ან თუნდაც ინტენსიური ტექნოლოგია სოფლის მეურნეობის, სადაც ვთქვათ, ერთ კალენდარულ წელიწადზე ხარ გათვლილი, რაღაცას რგავ, თუნდაც ერთწლიან კულტურებში ღებულობ მოსავალს, ან მრავალწლიან კულტურებში ჩვეულებრივ აგროღონისძიებებს ახორციელებ. ასე მარტივად ბიოწარმოებაში საკითხი არ დგას. აქ დგას საკითხი როგორ. როდესაც მე ვიწყებ ვარ ფერმერი წელს რაღაც პროცედურებს, აი ამ პროცედურებს მე მიყვები გარკვეული თვეების და წლების განმავლობაში, სანამ გავალ მე ბიოწარმოებაზე და ვიქნები ბიოწარმოების თვალსაზრისით სერტიფიცირებული მეურნე. ამიტომ აქ რომ მოხდეს თქვათ რაღაც სახის უმნიშვნელო შეცდომაც, შეიძლება ფერმერის რამოდენიმე თვიანი წლიანი ნამუშევარი წყალში გადაიყაროს და ბუნებრივი ამ ყველაფერს უფრთხილდებით ძალიან და ამიტომ გვინდა რომ პირველ რიგში მათი ჩართულობა იყოს ამ პროცესში.
და აქედან გამომდინარეა სწორედ ალბათ აუცილებელი კომპლექსურად ამ საკითხისადმი მიდგომა და გადაცემის დასაწყისშიც აღვნიშნეთ და ახლაც განმეორდები, რომ დღეს სწორედ ბიომეურნეობებზე ამიტომ საუბრობთ, რომ თემა საკმაოდ აქტუალურია, ძალიან მნიშვნელოვანი, ბიოპროდუქტები კი აღიარებულია, რომ საკმაოდ სასარგებლო ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჯანსაღი ცხოვრებისთვის და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ფერმერებს, რომელიც მათთვის ძალიან სასარგებლო იქნება და ამასთან თქვენი რეკომენდაციების მოსმენაც ძალიან საინტერესოა და მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ თემა ძალიან აქტუალურია, ვთქვით, რომ საკმაოდ რთულია ბიომეურნეობის განვითარების ეტაპები, მაინც დასაწყისიდან, აი საწყისით დავიწყოთ და იმ განმარტებით, რა არის მაინც ბიომეურნეობა?
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კითხვა, რომ სწორად გავითავისოთ. ეს არის, აი როგორ წარმოვიდგინოთ, მარტივად რო წარმოვიდგინოთ, არის აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი. მეურნეობ რომ წარმოიდგინოს საკუთარ თავზე, სადაც შეთანაწყობილად ბუნებრივი კანონზომიერების დაცვით და სხვა ქიმიური თუ მომწამლავი აგენტების ჩარევის გარეშე ხდება წარმოების პროცესი. ანუ ამ შემთხვევაში თქვათ, ეს გულისხმობს იმას, რომ სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიაში გვაქვს რამდენიმე ძირითადი მნიშვნელოვანი ხაზი. ეს არის აგროტექნოლოგიური პროცესი, როდესაც ჩვენ მცენარეს უზრუნველყოფთ წყლითა და საკვები ელემენტებით, ვახდენთ ნიადაგის დამუშავებას. მეორე მნიშვნელოვანი ხაზი არის მცენარეთა დაცვის პროცესი, როდესაც ჩვენ მცენარეს ამ შემთხვევაში ვებძვით იმ მავნებელ დაავადებებს, რომელმაც შეიძლება სურსათზე, ანუ წარმოებულ პროდუქციაზე ზიანი მოგვაყენოს და მეურნეობა რო იყოს კომერციული თვალსაზრისით მოგებიანი. და მესამე მნიშვნელოვანი ხაზი არის მოსავლის აღების პროცესი, ანუ მოსავლის აღების შემდგომ რომ რაიმე სახის პრობლემები არ შეექმნას წარმოებულ პროდუქციას. სამივე ამ ნაწილში ფაქტიურად იცვლება წარმოების ტექნოლოგია არსებული საშუალებებიდან ბიოლოგიური საშუალებებით. ანუ პირველი გამორიცხავს თქვათ იქ არსებული მინერალური სასუქების, ეს იქნება აზოტიანი, ფოსფორიანი თუ სხვა მაკრო და მიკრო ელემენტების შემცველი სასუქების გამოყენება.
საერთოდ გამორიცხავს და არა გულისხმობს შემცირებას.
ამ შემთხვევაში საერთოდ გამორიცხავს.
საერთოდ გამორიცხავს, თუმცა ზოგ ხშირად არის რომ ფიქრობენ ფერმერებიც, რომ რაც უფრო ნაკლებს გამოიყენებს, მით უფრო მისი წარმოებული პროდუქცია არის ეკოლოგიურად, ეკოლოგიურად სუფთა და ეს მიდგომა არ არის სწორი.
ჩვენ სხვათაშორის ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო აი ამ ნაწილში და რა კუთხით. ხშირად მეურნეს გონია, რომ ის დაუშვა თუ იყენებდა მცენარეს ჭირდება ვთქვათ ერთ ძირს 250 გრამი სუფთა აზოტი და გამოიყენებს იმის ნახევარს, ეს უკვე ბიოპროდუქტია. არადა რეალურად ასე არ არის, თქვენ სწორად დასვით აქცენტი. ესეთი პროდუქტი შეიძლება იყოს ეკოლოგიურად უსაფრთხო. ანუ ნიტრატებით არ არის გაჯერებული. ვთქვათ უსაფრთხოში კი, უსაფრთხოს კატეგორიაში შეგვიძლია განვიხილოთ, მაგრამ როგორც ასეთი ბიოპროდუქტი.
ხო,
ბიოპროდუქტად ვერანაირად ვერ იქნება. ამიტომ ეს პირველი ხაზი, რომელიც აგროტექნოლოგიურ ღონისძიებებს ეხება, ფერმერებს უნდა უთხრათ, რომ აქ გამოყენება სხვადასხვა მინერალური სასუქების, სხვადასხვა მინერალური ელემენტების, ეს სხვა მიკროდუქტ მაკროელემენტები იქნება გამორიცხულია ესეთი მინერალური სახით და მათი შევსება უნდა მოხდეს ორგანული ნივთიერებების გამოყენებით. ეს იქნება გადამწვარი ნაკელი, რომელშიც თქვათ არის უკვე ნიტრატების რაოდენობა შემცირებული და ეს მცენარეში ნიტრატების დაგროვებას არ გამოიწვევს. ასევე უნდა მოხდეს კომპოსტების სახში დამზადება და მისი გამოყენება როგორც სამულჩი, ასევე როგორც ტორფი. ასევე შესაძლებელია ასეთ დროს ხშირად იყენებენ შეთესვას მრავალწლიანი პარკოსანი კულტურების, რომელიც სხვადასხვა ელემენტებით ბუნებრივად ამდიდრებს ნიადაგს. ანუ ეს ერთი ნაწილი, რასაც ახლა ძალიან დიდი თემაა, მაგრამ ვეღარ ჩაუღრმავდებით, ზედაპირულ დონეზე რომ ვაცოდინოთ ფერმერებს რა სეგმენტი უნდა დაიცვას და რას უნდა მიაქციოს ყურადღება. მეორე მნიშვნელოვანი ხაზი მცენარეთა დაცვა. ცენართა დაცვაში ანალოგიურად ქიმიური პესტიციდების გამოყენება, ეს იქნება ფუნგიციდები, ინსექტიციდები, აკარიციდები თუ სხვა ნებისმიერი პესტიციდის სახეობა, ფაქტიურად გამოირიცხება. ამ შემთხვევაშიც უნდა ვიმუშაოთ თავიდან ბოლომდე ბუნებრივი კანონზომიერებების დაცვით. და აქ სხვათაშორის ერთი საინტერესო დეტალი ერთვება კიდევ. ბიოლოგიური მეურნეობა უშვებს მავნეობის ეკონომიკურ ზღვარს. ანუ მავნეობის ეკონომიკური ზღვარი რას ნიშნავს, რა უხსნათ ფერმერს? თუ თქვათ, აი ავიღოთ ციტრუსებში ვერცხლისფერი ტკიპას მოქმედება. ვერცხლისფერი ტკიპას მავნეობა თუ არის 10% და ქვევით, ამ შემთხვევაში ბიომეურნეობა ამბობს, რომ ეს არის მავნეობის ეკონომიკურ ზღვარს ქვემოთ და შესაბამისად წამლობითი ღონისძიებები, ან მის წინააღმდეგ ბრძოლა არ არის რეკომენდირებული, რომ ეს არ არის იმ დოზის და იმ მასშტაბის ზიანი, რომელიც დაუშვათ ჩვენთვის კომერციულად ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს. ამიტომ ეს ნაწილიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რომც მავნეობის ეკონომიკურ ზღვარს ზევით წავიდეს სხვადასხვა მავნებელის მოქმედება მცენარეთა დაცვის ნაწილში, ამ დროსაც აუცილებელია, რომ ჩვენ ბიოლოგიური მეთოდებით ვებრძოლოთ. და სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ აქ აჭარაში და ზოგადად დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთში და აჭარაში პარალელურად არსებობდა ძალიან ორი ისეთი სერიოზული გასული საუკუნის 50-იან წლებში შეიქმნა სასოფლო სამეურნეო კულტურების მავნებლებთან ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდების სამეცნიერო ცენტრები, სადაც აი ამ პერიოდის განმავლობაში 80-იან წლებამდე ათეულობით სასარგებლო მწერი იქნა შემოყვანილი. კალიფორნიიდან, იტალიიდან, საფრანგეთიდან, იაპონიიდან, მათ შორის ვიეტნამიდან, პალესტინიდან, რა ვიცი, მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნიდან და რატო იქნა შემოყვანილი. ეს ყველა ენტომოფაგი, ეგრეთ წოდებული სასარგებლო მწერი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც საბჭოთა მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტები, каранტინის სამსახურები ტოტალური ქიმიის გამოყენებას ახორციელებდნენ მეურნეობებში, წამლობები ხდებოდა 6-ჯერ, 7-ჯერ, რიგითობა იყო დაცული ყველაფერი. აი იმ დროსაც კი ბუნებრივი კანონზომიერებების დარღვევის შედეგად ქიმიურმა პესტიციდებმა სასარგებლო შედეგები ვერ მოიტანა. გავრცელდა ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა, აი რო ავიღოთ 60-იან წლებში, ვერაფერი ვერ მოუხერხეს მას წამლობითი ღონისძიებებით. როცა შემოიყვანეს ხოჭოს ერანგიუმი და სოკო აშერსონია, ბუნებრივი მტრები მათი, აი ამათი ძალიან სერიოზულად დაარეგულირეს ეს პრობლემა. და ანუ მე არ ვამბობ, რომ მარტო ბიოწარმოებაში უნდა მოხდეს ბიომეთოდების დანერგვა და გამოყენება თუნდაც მცენარეთა დაცვაში. ეს იმდენად კომპლექსური თემაა, რომ ჩვეულებრივად სამეურნეო წარმოებაშიც, თუნდაც იმ დროს, როდესაც ადამიანები საერთოდ არ ფიქრობდნენ ბიოწარმოებაზე, машинац კი ჩანდა პირველი კონტურები
და ახლაც უფრო ფართო მასშტაბი უნდა მიიღოს.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე ბიოწარმოება როცა გვექნება, იქ უკვე სრულფასოვნად აი ასეთი მოქმედებებით უნდა დავიტვირთოთ. უნდა გამოვიყენოთ ბიოპესტიციდები, რომელიც ორგანული საშუალებებითაა დამზადებული და ქიმიურ ტოქსიკურ ნაერთებს არ შეიცავს და გამოვიყენოთ ასეთი სასარგებლო ორგანიზმები თუნდაც, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ესეთ ბიომეურნეობაში ცენტრთა დაცვის ეს საკითხიც ვარეგულიროთ. და მესამე სეგმენტი, რომელიც ასევე წეღარო გაუსვით ხაზი, ფერმერმა უნდა დაიცვას, ეს არის მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიები. იქაც უკვე ბიოწარმოებაში გვეგრძალება ისეთი თუნდაც პროდუქციის შესანახი საშუალებების დამუშავება ისეთი საშუალებებით, რომელიც არის ქიმიასთან ახლოს, ან თვითონ პროდუქციის დამუშავება. მოკლედ აი ამ სამ მიმართულებას სერიოზული საგანმანათლებლო კამპანია სჭირდება. ჩვენ ახლა ამ შეხვედრაზე ეს რაღაცა მასალები, აი ესეთი სახით ახლა რასაც ვაყალიბებ, პრეზენტაციის სახით იქნა წარმოდგენილი. ასევე ჩვენ მსმენელებს და ინტერესებულ მხარეებს გავაცანით ის რეგულაციები, რაც მოქმედებს თქვათ ჩვენთან, რაც მოქმედებს სოფლიოში. ანუ ამის შესახებ მოუყევით და ახლა გვინდა რომ ამის იქით შემდგომი ღონისძიება რაც შეიძლება იყოს და რაც არის ძალიან საინტერესოც და მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამოვიღოთ ინფორმაცია რომ რაიმე დეტალი ხوار გვეპარება და ამოვიღოთ ინფორმაცია პოტენციალის შესახებ. აი მაგალითად რას გულისხმობ ამაში? წარმოვიდგინოთ მარტივად ახლა ფლიანად საქართველოს სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს თქვათ უჭირავს სადღაც 700-800 ჰექტარი, აქ შედის სახნავით, საძოვარით, მრავალწლიანით და ასე შემდგომ. აჭარაში ეს ფართობი არის 62.12800 ჰექტარი დაახლოებით, ასეა. აი ამ 62.000 ჰექტარიდან პირობითად, რომელიც ზოგი ტყის პირებშია, ზოგი ქალაქის პირასა, ზოგი ადმინისტრაციულ ერთეულებთანა, ზოგი საკარმიდამო ნაკვეთებშია ჩაშლილი, რეალურად სად არსებობს ყველაზე კარგი სასათბურე პირობები ბიოწარმოებისთვის პირველ ეტაპზე?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო?
კი.
აი საკითხი.
და რატომ? ანუ რატომ არის მნიშვნელოვანი? ჩვენ როცა პროცესს ვიწყებთ, ბუნებრივია, ეხლა როდესაც გვაქვს ამ მასშტაბის ლანდშაფტი, 72.000 ჰექტარი თუნდაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დონეზე, მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ამოვიღოთ ისეთი წერტილები და ადგილები, როგორც აღნიშნეს, სადაც სასათბური, ანუ მარტივი პირობები იქნება ბიოწარმოების დანერგვისათვის. რომ იქ ვაჩვენოთ პირველი შედეგები, ნაკლები ეკონომიკური დანახარჯები რომ დაგვიჯდება, თან ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ ეხლა ბიოწარმოება, კი ბატონო, კარგია, მაგრამ ბიოწარმოება რთულ აგროლანდშაფტში საკმაოდ ძვირია. ანუ თუ იქ არის რაღაც ქიმიური წარმოება, ესე მოსაფრთხილებელია, ბუნებრივი ბარიერებია, ანუ ბუფერული ზონებია გამოსაყოფი და ასე შემდგომ, თვითონ ბიოპროდუქტები, პესტიციდები და სასუქები საკმაოდ ძვირია, წარმოების თვითღირებულება იზრდება. ამიტომ წარმოების თვითღირებულება რო არ გაგმეზარდოს პირველ ეტაპზე და თავიდანვე არ დააფრთხოს დაუშვა ჩვენმა ბიოწარმოების მეთოდებმა ფერმერები, უნდა ვნახოთ ისეთი სივრცეები, სადაც წარმოების ბიომეთოდების შეტანა დანერგვა ბევრად უფრო იაფი დაჯდება და წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულებაც იქნება ნაკლები. იმიტომ რომ ეხლა რაც არ უნდა მეურნეობრიობის ყველა სახე განვავითაროთ, აი ტრადიციული იქნება, კონსერვატორული, თანამედროვე ტექნოლოგიური, ბიოლოგიური, მაინც ბოლოს მივდივართ კომერციულ მაჩვენებლებთან. აი კომერციული მაჩვენებლები როგორც კი ერთვება აი ამ საქმეში, უკვე მეორე ხარისხში გადადის წარმოების ტექნოლოგია, იმიტომ რომ კომერციულად თუ მომგებიანი არ არის, მეც რომ ფერმერი ვიყო, ძნელად დამარწმუნებ რომ ეხლა როცა შემიძლია ვთქვათ ჩემი საკარმიდამო ნაკვეთიდან წელიწადში ოჯახში შემოვიტანო 5000 ლარი, გადავიდე ვთქვათ ბიოწარმოებაზე და შემოვიტანო 2000 ან უფრო ნაკლები ლარი. ამიტომ ეს პროცესი შეთანაწყობილი უნდა იყოს ჯერ ერთი სწორად შერჩეულ გეოგრაფიულ არეალებთან, მეორე გამარტივებულ ბიოწარმოების მეთოდების მოთხოვნებთან, მესამე რომ სერტიფიცირებამდე სწორად მივიდეთ და მეოთხე ეკონომიკური თვალსაზრისითაც მომგებიანი უნდა იყოს.
და ამის შესახებ დღეს გვაქვს ინფორმაცია, რამდენად გვაქვს ასეთი სივრცეები რეგიონზე ვსაუბრობთ დღეს ჩვენს რეგიონში.
ხო, აი ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის ასეთი სივრცეების გამონახვა, აი შეიძლება თუნდაც იგივე სუბტროპიკულ მეურნეობების გარკვეულ ნაწილში და ასევე მაღალმთიანი აჭარის სოფლის მეურნეობის მიმართულებაში. და ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე შედარებით უფრო მაღალი კომერციული ღირებულების კულტურების მოყვანაზე შეიძლება გავაკეთოთ აქცენტი. იგივე ვთქვათ, მაღალმთიან აჭარაში საკმაოდ კარგი პოტენციალი შეიძლება ქონდეს კენკროვანი კულტურების წარმოებას ბიოლოგიური მეთოდებით, ისეთ წერტილებში, სადაც აკლიმატიზაცია, ადაპტაცია, ჟოლომ მარცხმა მაყვალმა მოცმა კარგად გაიარა და ამ თვალსაზრისით ეს ძალიან საინტერესოა და შეიძლება რომ თავიდანვე გაშენებული პლანტაცია წავიყვანოთ ბიოლოგიური მიმართულებით თან დამაბინძურებელი ფაქტორები ნაკლებია და ზუსტად ეს მოსავალი მოდის ტურისტულ სეზონზე და როდესაც ანუ მაღალი მსყიდველობითი უნარის მქონე მსყიდველები გვემატება რეალურად რეგიონალურ ბაზარზე თუნდაც რო არ ვიფიქროთ პირდაპირ ექსპორტზე თუ იქნება სტანდარტებით შეფუთული ეტიკეტირებული მაღალი რეგულირების სასტუმროებში რესტორნებში შეიძლება რომ თავისუფლად ფერმერისგან წამოსულმა ასეთმა პროდუქციამ შევიდეს და ფერმერთან ერთ კვადრატულ მეტრზე გაიზარდოს თქვათ ღირებულება და შემოსავალი და ასევე ამ პროდუქციამ შეავსოს ის ნიშა რაზეც ხშირად ტურისტები რო ჩამოდიან აღენებენ მოთხოვნას. აი მაგალითად მაჭახლის ხეობაში შემხვდა რამდენიმე ტურისტი ინგლისურენოვანი კანადიდან იყვნენ რომლებსაც ვესაუბრე აღფრთოვანებული იყვნენ ჩვენი აი ამ ლანდშაფტებით, შესანიშნავი ბუნებით და პირობებით, მაგრამ ერთი პატარა საყვედურივით უნდა გითხრათო, იმიტომ რომ აქ ამოსულიო ბევრი აქაური პროდუქტი ვერ დავაგემოვნეთო. თუნდაც ეს არ იყოს ბიოლოგიური, თუნდაც ტრადიციული მეთოდებით მოყვანილიო. ანუ აქაც არის ის მიმართულება, რომელიც შეიძლება გამოვყოთ და სწორია. ეს ასე უნდა ვქნათ, თორემ ეხლა ყველაფერს რომ მოведოთ შეიძლება არაფერი არ შეგჩეს ხელში და ჯობია აი რაღაც ეს მიმართულებებს მივაგნოთ, რომელიც ფერმერისთვისაც საინტერესო იქნება და ასევე თქვათ სარეალიზაციოთაც შესაძლებელი. და მეორე ნაწილი კიდევ რაც მინდა დავამატო, იგივე სუბტროპიკულ მემცენარეობაშიც არის ამის პოტენციალი სხვათაშორის. თუნდაც ციტრუსებში. ციტრუსებში დღესაც მოიძებნება ისეთი გეოგრაფიული არეალები, აი ბოლო 2-3 წელია განსაკუთრებით ვაკვირდები აი ამ კუთხით გარკვეულ ენტომოლოგიურ კვლევას ვაკეთებთ რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში არ შეწამლულა და საინტერესო იყო ის ფაქტი რომ რეალურად დაზიანების მაჩვენებელი წარმოებულ პროდუქციაში რა თქმა უნდა ხარისხი შემცირებულია იმიტომ რომ ხეს კვება არ აქვს რაღაცა არ აქვს მაგრამ დაზიანების ხარისხს ვამბობ ანუ ნაყოფის ზედაპინის დაზიანების ხარისხი თითქმის არ იყო განსხვავებული იმ მეურნეობებისგან რომელიც უვლიდა და როდესაც ეს მოვიკვლიეთ თუ რატომ აღმოჩნდა რომ თუნდაც ის ენტომოფაგები რომელიც თავის დროზე სასარგებლო მწერები შემოყვანილი იყო რეგიონში ძალიან წარმატებით მუშაობენ და რეალურად თავიანთ საქმეს ასრულებენ თურმე აქაც არის ის თემა რომ ბუნებამ უკეთ იცის ანუ ბუნება არეგულირებს აი ამ თემაში და ესეც შეიძლება რომ ეს პოტენციალიც მეციტრუსეობაში თუნდაც გამოვიყენოთ
რადგან მამკა, როდესაც თქვენ საუბრობთ იმ სირთულეებზე, რაც ბიოპროდუქტების წარმოებას ახლავს თან, როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება ფერმერების მხრიდან მზაობა იმისა, რომ გადაერთონ უარი თქვან ტრადიციულ მეთოდებზე პროდუქციის წარმოების და გადაერთონ ბიოპროდუქციის წარმოებაზე, ან სახელმწიფომ რა ძალისხმევას უნდა მიმართოს მათი მოტივაციის გაზრდისთვის?
თუმცა ამ მოტივაცია მხოლოდ არ იქნება საკმარისი.
საყურად საღებო თემაა სხვათაშორის, იმიტომ რომ აი ამ საკითხის გათვალისწინების გარეშე ამ თემაში შესვლა შეიძლება პრობლემა მოგვიტანოს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავუშვათ ბიოწარმოების მიმართულებით მიყვავს ადამიანი, ეს იქნება სახელმწიფო უწყება თუ სხვა დონორი თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, აუცილებელია რომ წარმოების ჯაჭვის დანერგვასთან ერთად მის კომერციალიზაციაზეც ვიზრუნოთ, ანუ შემოსავალზეც. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სირთულეა. ძალიან ძნელია რომ ადამიანს არსებული რაღაც, რომელსაც ებღაუჭება აქვს, უცებ გადააგდებინო და შეაცვლევინო ახლით, მისთვის აბსოლუტურად უცნობი თემით. ამ შემთხვევაში კი რა თქმა უნდა ზოგჯერ გაიგივება არის ხოლმე ფერმერებში რომ ტრადიციული მეურნეობა გაიგივებული აქვს ბიოწარმოებასთან. ეს არის პირველად საჭირო რომ აუხსნათ ცნობიერების თვალსაზრისით რომ ტრადიციული მეურნეობა კი ბატონო კარგია ეკოლოგიური თვალსაზრისით უსაფრთხოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ არაა ბიო. ამას როდესაც გავარჩევთ თქვათ, ამის შემდგომ უკვე მეორე თემა ერთვება რომ ის ფერმერი, რომელიც თქვათ ამ საქმეში წამოყვება, მარტივად არ უყურებს სხვათაშორის ამ თემას. როდესაც ის წამოვა ბიოწარმოებაზე, აუცილებელია რომ მას ვაცოდინოთ მტკიცე შედეგი თუ სად გავა. ანუ რომ ის აუცილებლად მიიღებს შედეგს, ანუ რომ მას აი ამ სამეურნეო საქმიანობიდან ბევრად მეტი შემოსავალი დარჩება, ვიდრე აი ახლა ტრადიციული მეურნეობრიობის დროს. თუ ესეთი პრეცედენტები და ფაქტები არ შეუქმნით, მტკიცე ფაქტებზე აქვს საუბარი. მხოლოდ აი ესეთი ლამაზი სიტყვებით და ვთქვათ ბროშურებით და ბუკლეტებით ეს თემა ვერ შემოიფარგლება. მტკიცე მაგალითები უნდა ვაჩვენოთ კონკრეტული მეურნეობების მაგალითზე და აი ამ მაგალითებიდან შეიძლება რომ გარკვეული ისედაც ახასიათებს ჩვენს ფერმერებს მიმბაძველობის ხარჯზე და მეორე უკვე მათი мотиваციის და მონდომების ხარჯზე ბევრად გაგვიმარტივდეს მუშაობა. სხვა შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება. ანუ მარტო ვთქვათ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებით, კომუნიკაციით, აკადემიური წრეების ჩართულობით, თუნდაც ექსპერტების ჩართულობით ეს თემა ვერ მიიღწევა თუ
კონკრეტული
მაგალითები თუ არ ვაჩვენეთ. თან მეორე ამბავიცა ახლა როდესაც ადამიანს აქვს ტრადიციული მეურნეობრიობა, იგივე ვთქვათ მე მაქვს მოსარგებლე ფერმერი ვარ, ვაწარმოებ ციდრუს. მე არანაირი წესები და სტანდარტები არ მარეგულირებს რეალურად, ახლა თუ არ მოვწამლე არაფრით განსაკუთრებით. ანუ ზოგად ტიპიურ ფერმერზე ვამბობ ამ ყველაფერს და მათ შორის მეც ერთ-ერთი ფერმერი ვარ, ხო? არანაირ რეგულაციებს არ ვიქმნებარები, არავის ფულს არ ვაძლევ სერტიფიცირებაში. გაზაფხულიდან მოყოლებული შევასრულე ყველა აგროოპერაცია დავკრიფე შემოდგომაზე გავყიდე ვთქვათ მოსავალი და მივიღე გარკვეული სარგებლობა ოჯახის საკეთილდღეოდ, მაგრამ ნახეთ, როცა ბიოწარმოება ერთვება, ხო, ერთვება რეგულაციები. ძვირდება, ხო, წარმოების პროდუქცია, ანუ შემოდის რაღაც ახალი მეთოდები, ვახსენეთ კიდევაც სასუქები იქნება ეს თუ ცენართა დაცვა თუ მოსავლის აღება იცვლება, ხო? და ამ ყველაფერს
ესეც არ იქნება იაფი.
ხო, ეს ხო აძვირებს ხალხი და პლუს ამას ემატება ის, რომ კიდე სერტიფიცირება მაქვს სადღაც გადასახდელი, ვიღაცამ უნდა ჩამოვიდეს წელიწადში ორჯერ, დაწეროს მონიტორინგის დასკვნა, წავიდეს, მერე ჩამოვიდეს მეორე წელს, ანუ 4 წელი აი ესე რა ვარ რა მკაცრ იმაში პირობებში და ესეც არის რა. ანუ მარტივი არ არის ამის თქმა მინდა და ამაში ზუსტად ამაში დაჭირდებათ სახელმწიფოს დახმარება, რომ თუნდაც ჩვენ შევქმნით აი წარმოიდგინეთ სოფლები იქნება თუ ადმინისტრაციული ერთეულები, რომლებიც ყველაზე კარგად აკმაყოფილებს ამ პირობებს, შევქმნათ რაღაც კოოპერაციული გაერთიანება, რომ ერთ კონკრეტულ ფერმერზე არ იყოს ამ სერტიფიცირების ხარჯი გასაწევი და ერთობლივად დაუნერგოთ ეს წესები და რაღაც დაფინანსებაც მივცეთ პირველ ეტაპზე სამოტივაციოდ, იგივე სასუქებზე, იგივე ბიო პესტიციდებზე, ანუ ბიოსაშუალებებზე, შესაძამ საშუალებებზე და მათ შორის სერტიფიცირების ნაწილზე. და თან ამასთანავე ამ ნაწილშიც თუ პროგრამა იმუშავებს, ან სადემონსტრაციო თუ სხვა ხასიათის, აუცილებელია, ვფიქრობ, როგორც ერთი რიგითი დარგის სპეციალისტი, რომ რეალიზაციაზეც მიყვეთ ბოლომდე. სერტიფიცირებასთან ერთად. რეალიზაციაზეც უნდა გავიყვანოთ ეს ადამიანები, წინასწარ დავაკავშიროთ, იცოდნენ მათ, რომ მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია სად წავა, ვისთან წავა, ვინ წაიღებს, რომ დამატებითი мотиваცია გქონდეთ და პასუხისგებლობა ესეც არის. თუ რეალიზაციაზე არ გავიყვანთ ერთ სხვათაშორის ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, ეხლა ვერ ვიტყვი, ზან ისეთი უხერხული მომენტი შეიქმნება, მაგალთიან აჭარაში ვნახე, ერთ-ერთი კულტურა დაარგვია ფერმერს ძალიან დიდი რაოდენობით და როცა მოვიდა მოსავლის აღების პროცესი, რეალურად ფერმერს შერჩა ეს მოსავალი, რომელიც იმ დროს იყო ჭარბი რაოდენობით და ვერ მოახდინა მისი რეალიზაცია. ანუ აი ესეთი არადა რეალურად ის კულტურა ბროკოლზეა საუბარი, რომელიც მაგალთიან აჭარაში მოვიდა. ძალიან საინტერესო პროდუქტია და ბავშტაკების რაციონი იქნება თუ ზრდასრულების რაციონი, ფაქტიურად ეს არის ელემენტების საბადო, სასარგებლო ელემენტების, მაგრამ დაემთხვა ისეთ პერიოდი, რომ ამ ადამიანმა რეალიზაცია ვერ გაუკეთა და ამ პროექტმა რეალურად ბროკოლის განვითარება შეაფერხა მაგალთიან აჭარაში. ეხლა რომ ეხვეწო რომ დარგე იმ მეზობლად ან სხვადასხვა სოფლებს, ვეღარ მიაღწევ ამ შედეგს. და შესაბამისად ეს რო არ გამოვიწვიოთ თქვა ჩვენ, არა აქვს მნიშვნელობა მას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გააკეთებს თუ მისი საქმეუწყებო დაწესებულება თუ კერძო ორგანიზაციები, ყველა ამ გზით უნდა იაროს და წავიდეს. პირველი გავაკეთოთ სერიოზული დეტალური ანალიზი და კვლევა, რისი წარმოება არის კომერციულად მომგებიანი, მერე ტექნოლოგიური რუკა შევქნათ, რომ რა დაჭირდება ამ წარმოების პროცესში და მესამე სერტიფიცირებაზე რაც შეიძლება იაფად გავიყვანოთ.
და ალბათ უნდა იყოს აუცილებლად გარანტები, რომ ფერმერის მიერ ყველა წესის დაცვით მოყვანილი ბიოპროდუქტი არ დადგება ეჭქვეშ, არც მისი რეალიზება და მიდგომაც იქნება უფრო ესეთი საჭირო და უცილებელი რომ აი ეს ნებისყოფა რომელიც უნდა კონდეს ფერმერს, აი ეს დრო რომელიც მან უნდა გახარჯოს, აი ეს მიღებული ცოდნა, კვალიფიკაცია, ეს ყველაფერი უნდა დაფასდეს და უნდა გავიდეს იმ შედეგზე, თორე არა მარტო ეს ფერმერი დაკარგავს ალბათ ნდობას, საერთოდ გამოიშლება საფუძველი ამ თემას და ამის გამბიო მეურნეობების განვითარების საკითხს საერთოდ და მისი აქტუალობა სხვა ჭრილში გადავა.
კი ბატონო, აი აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ამდენწლიანი მუშაობის პერიოდში სოფლის მეურნეობის სექტორში ამ თემას უყურებ ალბათ ყველაზე ფრთხილად, სადაც აი ერთია რაღაც მოცვის კულტურის დანერგვა, შემოტანა კაკლის, თქვათ, სასათბურე სექტორის ხელშეწყობა მარტივია ბევრად ვიდრე ეს. გეთანხმებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს იმდენად სათუთი თემაა, რომ შეიძლება იმდენად უკუ რეკლამა დატრიალდეს რამდენიმე შეცდომის შედეგად, რომელიც მერე დაჭirdეს შეიძლება 10 წლეული, რომ სანამ ერთი კარგი სხვა შედეგი ალტერნატიული არ დადგება შედეგზე ორიენტირებული, რომ ეს თემა შეიცვალოს უკეთესობისკენ. და ამიტომ არის ზუსტად თან დამაფიქრებელია ის გარემოებაც, ეხლა რომ უყურებთ, ანუ რთული მხარეები ხო აქ, ნებისმიერ ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, რთული შესაძლებლობები, საფრთხეები რა შეიძლება იყოს. აი თუნდაც აი ქვეყანაში ერთი მასერტიფიცირებელი გვყავს, ძალიან კარგი ორგანიზაცია კავკასერთი, რომელიც გერმანული ორგანიზაციის დაპის რეკომენდაციებით ხელმძღვანელობს და ფაქტიურად ეს ევროპაზე ბმას ნიშნავს. ამ ბოლო პერიოდში მოიპოვა კავკასერთმა ეს უპირატესობა, მაგრამ თუნდაც ეს ერთი მასერტიფიცირებელი საკმარისი არ არის. ძალიან რთულია ახლა ბევრი მასერტიფიცირებელი გააჩინო, იმიტომ რომ მოთხოვნა რეალურად ბიომეურნეობებზე ამ ეტაპზე არ არის მაღალი და არც არის შეიძლება მეტი მასერტიფიცირებელი, მაგრამ ამ მასერტიფიცირებელს ან რეგიონალური კოორდინატორი უნდა ყავდეს, ან ვიღაცა თუნდაც აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოში, რომ ყოველთვის ახლა თბილისიდან ფერმერის ხარჯით ან თუნდაც პროგრამის ხარჯით ჩამოყვანა ექსპერტის, მიყვანა იქ ტერიტორიაზე, დათვალიერება, მერე იმის დაბინავება, უკან ტრანსპორტირება და ასე შემდგომ. ან თუნდაც ეს შეიძლება ამას ფერმერი არ ეხდიდეს უშუალოდ მან, მაგრამ ეს ხარჯები შესულია, ანუ ამ ექსპერტის მომსახურებაში და ბუნებრივია ეს ყველაფერი აძვირებს ამ თემას. ანუ მასერტიფიცირებელის თემაც კარგად არის დასალაგებელი. რა თქმა უნდა, ეს მასერტიფიცირებელი ორგანო ბწკინვალეთ მუშაობს და შესაბამისად თავიანთ საქმეს ასრულებენ, მაგრამ მე ვამბობ ხელმისაწვდომობის ნაწილში და ხარისხობრივ ნაწილში ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ორგანიზაცია, რომელიც ევროკავშირთან და გერმანიის და სხვა მსგავსი სახელმწიფოების ბაზარზე ალაგებს აი ამ სიტუაციას და შეუძლია ქართულ ბიოპროდუქტს გავიდეს და იქ რეალიზაცია მოხდეს, იმაზე სასაკვედრო ვერ გვექნება, მაგრამ ხელმისაწვდომობას ვამბობ მე. ფერმერისთვის ეს უნდა გახდეს, აი როგორც არის ექსტენციის სერვისი, ბევრჯერ გვისაუბრია მათ შორის თქვენს გადაცემაშიც, რომ ნებისმიერ ფერმერს შეუძლია დაურეკოს ექსტენციონისტს, მოვიდეს თქვათ, იმან მოახდინოს რაღაც პრობლემის იდენტიფიცირება და დაუწეროს რეკომენდაცია, ხო? ანალოგიურ დონეზე უნდა დავიყვანოთ, ესეც სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა წავიდეს აქეთ, რომ მსგავსი ტიპის ექსპერტის მომსახურება ფერმერისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. ჩვენთვის, აი ყველასთვის ხო არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ცოდნა. მე ვფიქრობ, რომ ცოდნა არის ინდიკატორი და ფუნდამენტი ნებისმიერ საკითხში, რომელიც შედეგზე გაგვიყვანს და მერე გამოცდილება. და ცოდნა თუ არ გვექნება, ძალიან რთული იქნება აი ამ საკითხების წამოწევა და რეალურად შედეგზე ფიქრი.
ხო, მხოლოდ მაგალითების ჩვენება ცოდნის გარეშეც ვერანაირ შედეგს არ გამოიღებს, არა და დღეს სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ამ ძიმე კრიზისის ფონზეც, რაც მსოფლიოში დადგა პანდემიის გამო, აი ევროპაში ყველაზე მზარდ ბიზნესად მაინც დარჩა ბიოპროდუქციის წარმოება. ანუ მას პრობლემა არ შექმნია, ადამიანები უფრო მეტად დაფიქრდნენ თავიანთ ჯანმრთელობაზე და უფრო მეტი რესურსი მიმართეს იქითკენ, რომ ეს განვითარდეს.
და
ჩვენც, ანუ რესურსები არის იქ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გასაღების ბაზარიც ფართოვდება. და აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება და პირველ ეტაპზე თან სარგებელს ნახავს, ეტაპობრივად ეს მდგომარეობა ბევრად უფრო უკეთესობისკენ შეიცვლება, მაგრამ სახელმწიფოს მხარდაჭერის და სწორი პოლიტიკის და სწორი მიდგომის გარეშე ალბათ ამის განხორციელება შეუძლებელია. თანმიმდევრული
მიდგომის გარეშე.
ძნელი იქნება, წარმოუდგენელიც კი, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი კომერციული თემა, სადაც კერძო სექტორი მოვა მისი ინიციატივით, დაიწყებს რაღაც მოქმედებებს და სახელმწიფოს ჩარევის და ხელშეწყობის გარეშე იმოქმედებს. ამიტომ აქ არის ზუსტად
სახელმწიფოს,
ყველა სექტორიდან ჩართულობა. იგივე თურქეთის მაგალითი რომ გავიხსენოთ ახლა და ვთქვათ, თუნდაც 10-15 წლის უკან და დღესაც მათ შორის თურქული იმპორტირებული პროდუქცია ასოცირდებოდა ცუდ ხარისხთან, ქიმიური ნაერთებით გაჯერებულ პროდუქტები. აი ეს ჩვეულებრივად ესე მოსახლეობაშიც ყველა ასე მოიხსენიებს, ხო? აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თურქეთმა ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით დაიწყო სვლა ბიომეურნეობების განვითარებას. ისიც უკვე ფიქრობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენად დიდი წარმოების პოტენციალი აქვს, დალაგებული აქვს ექსპორტი ევროპის ქვეყნებთან, ჩრდილოეთის თუ სამხრეთის სახელმწიფოებთან, მანაც დაიწყო ამ მიმართულებაზე მუშაობა.
ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითი შეიძლება მოვიშველიოთ, ბატონო მამუკა, ეგ ჯერ კიდევ 2000 წელს დაიწყეს ამ მიმართულებით მუშაობა და გარკვეული მიღწევები მათაც აქვთ უკვე, იმიტომ რომ მარც თუ ისეთ ცოტა დრო არის გასული და თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც დიდ შრომას და ძალისხმევას მოითხოვს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კომპლექსურ მიდგომას.
აბსოლუტურად მართალია, იმიტომ რომ ეს ის ზონა ქვეყნების, რომლებიც ერთ-ერთი ლიდერები არიან ახალი მიდგომების და ტექნოლოგიების დანერგვაში და გეთანხმებით იმ ნაწილში და ჩვენ შესავლის ნაწილში ვთქვით კიდევაც, ზუსტად ასეთი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებაც იქნება მნიშვნელოვანი ადგილობრივი საკითხების შესწავლა დალაგებასთან ერთად.
ჩვენ გაეცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. ჩვენ ალბათ ისევ დაუბრუნდებით ამ თემას, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტუალური თემაა და ის შეხვედრებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ თემასთან დაკავშირებით და ის კვალიფიციური სპეციალისტებთან, სპეციალისტების ჩართულობით თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გაგრძელდება და ჩვენც მივაწვდით ინფორმაციას ამ შეხვედრების და იმ მისგან გამომდინარე შედეგების თაობაზე დაინტერესებულ ადამიანებს ჩვენც ჩავერთვებით.
ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისათვის თქვენ. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ.
ასე რომ ამ თემას იმიმედით, რომ ისევ დაუბრუნდებით დღეს
დაგემშვიდობებით. დაგემშვიდობებით და დიდ მადლობას გეტყვით იმ ინფორმაციისთვის, რაც დღეს ჩვენს მსმენელებს მიაწოდეთ. რადიო მსმენელებს კი შეახსენებთ, დღეს საუბრობდით იმ პერსპექტივებზე, რაც რეგიონს ბიომეურნეობების განვითარების მიმართულებით გააჩნია და ჩვენი სტუმარი გახლდათ აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი მამუკა თურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.